Розділ перший. Уварування удалого солдата Швейка у Сусвітню війну. «Слухайте, забили нашого Фердинанда», – сказала Швейку його служанка. Швейк некілька годів тому назад, після того, як воєнно-медицинська комісія окончатково признала його ідіотом, покинув військову службу і тепер жив з продажу собак, бридких безпородних мешанців, яким він придумляв фальшиві родословні. Апрача того, він був хворий на раматус, і в гэту хвіліну якраз мазав калені ападельдиком. «Якого Фердинанда, пані Мюллер?» – спитав Швейк, не перестаючи масірувати калені. «Я віддаю двох Фердинандов. Один був служком у фармацевта Пруши, і однойчі, помилившися, випив бутильку нейкої вадкості для росту волосу. Довідаю ще Фердинанда Кокашку, що підбирає на вулицях собачі кучки. Ободвух ніколько не шкода. Ні, вас, пан мой, пана ерцгерцога Фердинанда, того, що жив у Конопішті, такого толстого, набожного. Єжи ж, Марія, ускрикнув Швейк, ось тобі маєш. І де ж гэта з їм паном ерцгерцогом сталося? Пристукнули його у Сараєві, быцем бы з револьвера. Ён там ехаў са сваёй эрцгерцагіняй у аўтамабілі. Вось бачыце, пані Мюллер, у аўтамабілі. О, такі пан можа сабе гэта дазволіць. Відаць, нават не падумаў, што такая язда аўтамабілем можа кепска закончыцца. Да таго ж у Сараеве. А Сараева, пані Мюллер, у Боснії. Гэта, напэўна, падкопы туркаў. Не варта было нам адбіраць у іх Боснію герцагавіну. Дык вось ну як, пані Мюллер. Эрцгерцог, значыцца, ўжо даў Богу душу. Доўга пакутаваў. Пан эрцгерцог быў гатоў адразу, васпан. Вядома, з рэвальверам жарты кароткія. Нядаўна ў нас, у нуслях, адзін пан забаўляўся рэвальверам. Дык перастраляў усю сям'ю, да яшчэ дворніка, які прыйшоў паглядзець, хто там страляе на чацвёртым паверсе. Ёсць такія рэвальверы, пані Мюллер, што хоць трэсні, з яго не стрэліш. І такіх сістэм безліч. Але ж для пана эрцгерцага, напэўна, купілі што-небудзь найлепша. Магу пабіцца аб заклад, пані Мюллер, што той чалавек, які страляў, з такой нагодай прыадзеўся, як мае быць. Вядома, страляць у эрцгерцага надта цяжкая праца. Гэта зусім не тое, што браканьеру стрэліць у лесніка. Тут галоўнае ў тым, як да яго падабрацца. Да такога вельможы в лахманах не падыдзеш. Тут мусіш ісці ў цыліндры, каб цябе да пары да часу не схапіў паліцэйскі.